Գլուխ 16-րդ. Մահապատիժը. Հատված 2-րդ. Այն, որ ասվեց, թե լեգիոններների շղթայից այն կողմ ոչ մի մարդ չկար, այնքան էլ ճիշտ չէ. Մի մարդ կար, բայց ուղղակի ոչ բոլորն էին տեսնում նրան. Նա տեղավորվել էր ոչ այն կողմում, ուր ազատ էր Սարը տանող ճանապարհը և որտեղից ամենահարմարն էր հետևել մահապատիժին, այլ հյուսիսային կողմում, ուր զառիթափ չէր Սարը, ու մատչելի, բայց անհարթ էր, ուր փոսեր և խանդակներ կային, ուր ծերպի վրա երկնքից զնզոված անջուր հողին կառչած գաճաճ ու տկար մի թզենի էր փորձում ապրել. Աննշան ստվեր անգամ չունեցող այդ ծառի տակ էր տեղավորվել մահապատիժի միակ հանդիսականը և ոչ մասնակիցը. Քարի վրա նստած էր ամենասկզբից, այսինքն արդեն ավելի քան 3 ժամ։ Այո, մահապատիժը տեսնելու համար նա ընտրել էր ոչ լավագույն, այլ վատագույն դիրքը։ Բայց եվ այնպես, այդտեղից էլ էին երևում սյուները, շղթայի ետևից երևում էին նաև պսպզացող երկու կետերը հարյուրապետի կրծքին, իսկ դա, ըստ երևույթին, լիուլի բավական էր մի մարդու համար, որ նա կնհայտորեն ցանկանում էր սակավ նկատելի մնալ ու խանգարող մեկը չունենալ։ Բայց 4 ժամ առաջ մահապատիժը սկսելիս, այդ մարդն իրեն ամենևին այդպես չէր պահում ու հեշտորեն կարող էր նկատվել, որից էլ հավանորեն հիմա փոխել էր պահվածքը և մեկուսացել։ Այն ժամանակ, հենց որ թափորը շղթան ետևում թողած հասավ Սարի գագաթը, նա հայտնվեց առաջին անգամ, այն էլ որպես հաստատապես ուշացած մեկը։ Նա ծանր էր շնչում ու ոչ թե քայլում, այլ վազում էր Սարնի վեր, հրմշտվում էր ու տեսնելով, որ իր առաջ, ինչպես և մնացած բոլորի առաջ, գոցվեց շղթան, ձևացնելով, թե չի հասկանում զայրագին բղավոցները, միամիտ մի փորձ արեց զինվորների արանքից ճողոպրելով հասնել անմիջապես մահապատիժի տեղը, ուր արդեն սայլերից իջեցնում էին դատապարտյալներին։ Դրա համար նիզակի բուց ծայրով մի ծանր հարված ստացավ կրծքին ու ետ շպրտվեց զինվորներից բղավելով, բայց ոչ ցավից, այլ հուսալքությունից։ Իրեն հարվածող լեգիոներին նա չափեց մշուշված և ամեն ինչի հանդեպ կատարյալ անտարբեր հայացքով, որպես ֆիզիկական ցավ չզգացող մի մարդ։ Հազալով ու հևասպար, կուրծքը բռնած նա վազեց Սարի 4 կողմը, ճանալով հյուսիսային կողմում որևիցե ճեղ գտնել, որտեղից կարելի կլիներ անցնել։ Բայց արդեն ուշ էր, օղակը գոցվել էր, և մարդը, վշտից այլայլված դեմքով, ստիպված հրաժարվեց սայլերին հասնելու իր փորձերից, որոնց վրայից արդեն իջեցնում էին սյուները։ Այդ փորձերը ոչինչ չէին տա, բացի նրանից, որ կբռնվեր, իսկ այդ օրը բռնված լինելն ամենևին չէր մտնում նրա ծրագրի մեջ։ Եվ ահա նա հեռացավ դեպի ծերպը, ուր ավելի հանգիստ էր և ոչ ոք չէր խանգարում նրան։ Հիմա, քարին նստած այդ սևամորուս, արևից ու անքնությունից թարախակալած աչքերով մարդը թախծում էր, մերթ հոգոց էր հանում, արձակելով թափառումներից քրքրված, երկնագույն կեղտաճմուռ մոխրագույն դարձած թալևն ու մերկացնելով նիզակի հարվածից ճմլված կուրծքը, որի վրայից կեղտոտ քրտինքն էր ծորում, մերտանասելի տանջահար աչքերը երկինք էր հառում, հետևելով 3 գիշանգղներին, որոնք վաղուց արդեն մեծ շրջաններով պտույտ էին տալիս վերևներում, շուտապույտ խրախճանքի կանխավայելումով, մերթ հուսահատ հայացքն էր միանում դեղին հողին ու տեսնում շան կիսաքայքայված գանգն ու դրա 4 կողմը վազվզող մողեսներին։ Մարդու տառապանքներն այնքան մեծ էին, որ ժամանակ առ ժամանակ խոսում էր ինքն իր հետ։ «Օ, հիմար եմ ես», քրտմնջում էր նա, հոգու կսկիցով ճոճվելով քարի վրա և թուխ կուրծքը ճանկրոտելով եղունգներով։ «Հիմար, անխելք կին, վախ կոտ, լեշեմ ես և ոչ թե մարդ»։ Նա լռում էր, գլուխը կախում, ապա գաղճ ջուրը խմելով փայտյա տափաշշից վերստին կենթանանում էր ու ձեռքը մեկ գցում կրծքի վրա, թալևի տակ պահած դանակին, մեկ դիմացը քարի վրա, գրչաձողիկի և մելանի սրվակը կողքը դրված մագաղաթի կտորին։ Այդ մագաղաթի վրա արդեն գրառումներ կային։ «Թրչում են օպեները, և ես, Ղևի Մաթեոսս, լերկ լեռան վրա եմ, իսկ մահը չկա ու չկա»։ Ապա «Արևն իջնում է, իսկ մահը չկա»։ Հիմա Ղևի Մաթեոսը անհուսորեն այսպես գրեց սուր գրչաձողիկով. «Աստված, ինչու ես զայրանում նրա վրա, մահ տուր նրան»։ Գրելուց հետո անարցունք հետ կլտած ու եղունգներով կրկին պլոկեց կրծքի կաշին։ Ղևիի հուսալուկության պատճառն այն սարսափելի ձախորդությունն էր, որ բաժին էր ընկել Յեշուային և իրեն, բացի դրանից Ահա որ այն սխալը, որ Ղևին էր թույլ տվել իր կարծիքով։ Երեք չէ անցյալ օրը ցերեկով Եշուան ու Ղևին գտնվում էին Երշալայի մին մերցակա Բեթանիայում, ուր հյուր էին գնացել մի բանջարանոցատիրոջ, որին չափազանց դուր էին գալիս Եշուայի քարոզները։ Մինչև կեսօր հյուրերն աշխատեցին բանջարանոցում, տանտիրոջն օգնելով, իսկ Երշալային վերադառնալ էին պատրաստվում երեկոյան զովով։ Բայց Եշուան, չգիտես ինչու, շտապեց, ասաց, որ քաղաքում անհետաձգելի գործ ունի և կեսօրին մոտ մենակ գնաց։ Ահա հենց դա էլ Ղևի Մաթեոսի առաջին սխալն էր։ Իսկ ինչու մենակ թողեց նրան։ Երեկոյան Մաթեոսին չվիճակվեց Երշալայիմ գալ, անսպասելի ու զարհուրելի մի հիվանդություն գետնեց նրան, դողացրեց, մարմինը ջերմով պատեց, սկսեց ատամներն իրար զարկել և ռոպեն մեկ ջուր ուզել։ Ոչ մի տեղ գնալ չէր կարող, բանջարանոցատիրոջ մարակում, տապճակի վրա անկավ ու մնաց այդպես մինչև ուրբաթ լուսաբաց։ Երբ հիվանդությունը նույնքան անսպասելի, որքան սկսել էր, թողեց նրան։ Թեև դեռ թույլ էր ու ոտքերը դողդողում էին, աղետի կանխազգացումից տանջվելով նա հրաժեշտ տվեց տանտիրոջը և ուղևորվեց Երշալայիմ։ Այստեղ իմացավ, որ կանխազգացումը չի խաբել իրեն, աղետը կատարվել էր։ Ղևին ամբոխի մեջ էր ու լսեց, ինչպես կուսակալը հայտարարեց դատավճիռը։ Երբ դատապարտյալներին սարն էին տանում, Ղևի Մաթեոսը վազում էր շղթայի կողքով, հետաքրքրասերների ամբոխի մեջ, ճանալով աննկատելիորեն որևէ կերպ Եշուային իմաց տալ, թե կուզային, որ ինքը Ղևին այստեղ է, նրա հետ, որ մահ տանող ճանապարհին չի լքել նրան և որ աղոթում է, որպեսի Եշուայի մահ հնարավորին չափ շուտ վրա հասնի։ Սակայն Եշուան, որ նայում էր հեռուները, այնտեղ, ուր տանում էին իրեն, իհարկե չտեսավ Ղևին։ Եվ ահա, երբ թափորը կես վերստի չափ ճանապարհ էր անցել, Մաթեոսը, որին հրմշտում էր ամբողջ ուղակի շղթայի մոտ, պարզ ու հանճարեղ մի միտք հղացավ և տեղն ու տեղը, իր տաքարյունությանը համապատասխան, անեծքներ տեղաց իր վրա, որ ավելի շուտ չէր անցել դա մտքով։ Զինվորները գնում էին ոչ խիտ շղթա կազմած, նրանց արանքներում տեղեր կային, մեծ ճարպկության և շատ ստույգ հաշվարկի դեպքում կարելի էր կրանալով խցկվել երկու լեգիոներների արանքից, մի կերպ հասնել սայլին ու ցատկել վրան։ Այդ ժամանակ Եշուան կփրկվեր տանջանքներից։ Մեկ ակնթարթը բավական էր դանակով Եշուայի մեջքին հարվածելու համար, բղավելով. «Եշուա, ես փրկում եմ քեզ ու գալիս քեզ հետ, ես եմ Մաթեոսը, քո հավատարիմ և միակ աշակերտը»։ Ու եթե Աստված ևս մեկ ազատ ակնթարթ շնորեր, կարելի կլիներ դանակն իր կուրծքն էլ խրել, խուսափելով սյան վրա տանջամահ լինելուց։ Ասենք վերջինը քիչ էր անհանգստացնում Ղևին, նախկին մաքսավորին, նրա համար մեկ էր, թե ինչպես կմեռնի։ Միայն մի բան էր ուզում, որ կյանքում նվազագույն չարիք չգործածի Եշուան ազատվի չարչարանքներից։ Ծրագիրը շատ լավն էր, բայց բանն այն էր, որ Ղևին դանակ չուներ մոտը, մետաղադրամ իսկ չուներ։ Ինքն իր վրա կատաղած, նա դուրս պրծավ ամբոխից ու ետ վազեց քաղաք։ Նրա կրակ բռնած գլխում տենդագին մի միտք էր հածում միայն, թե ինչպես հենց հիմա, ինչ եղանակով ուզում է լինի, մի դանակ գտնի քաղաքում և ետ հասնի թափորին։ Քաղաք ներծծվող քարավանների արանքներում վազելով հասավ քաղաքի դարպասին ու իր ձախ կողմում տեսավ կրպակի բաց դուռը, ուր հաց էին վաճառում։ Շիկացած ճանապարով վազելուց հետո ծանր շնչելով, Ղևին տիրապետեց իրեն, շատ հանգիստ ու լուրջ կրպակ մտավ, ողջունեց վաճառասեղանի մոտ կանգնած տիրուհուն, խնդրեց դարակի վրայից իջեցնել վերևի բոքոնը, որ հայտնի չէ թե ինչու, բոլորից շատ էր հավանել, և երբ կինը շրջվեց վաճառասեղանի վրայից լուր ու արագ վերցրեց այն, որից լավը չէր կարող լինել, ածելու պես սրած հացի երկար դանակը և իսկույն դուրս պրծավ կրպակից։ Մի քանի րոպե անց դարձյալ յափի է տանող ճանապարհի վրա էր, բայց թափորն արդեն չէր երևում, նա վազեց, մերթնդ միշտ ստիպված էր լինում ուղակի բերանքսի վայր փռվելու փոշու մեջ և անշարժ պարկել, շունչը տեղը բերելու համար։ Եվ այդպես պարկում էր, զարմացնելով ջորիներով ու ոտքով Երշալայիմ գնացող մարդկանց, պարկում էր լսելով, թե ինչպես է բաբախում սիրտը, ոչ միայն կրծքի տակ, այլ նաև գլխի ու ականջների մեջ։ Փոքրինչ շունչ առնելով վեր էր թռչում ու շարունակում վազել, հետսետե ավելի ու ավելի դանդաղ։ Եվ վերջապես տեսավ հեռվում փոշի արձակող երկարապոչ թափորը, վերջինն արդեն սարի ստորոտին էր։ «Օ Աստված», տնքաց Ղևին, հասկանալով, որ ուշանում է։ Եվ ուշացավ։ Երբ ավարտվեց մահապատժի 4-րդ ժամը, Ղևիի տանջանքը գագաթնակետին հասավ եւ կատաղություն իջավ նրա վրա։ Վեր կենալով քարի վրայից նա գետին շպրտեց, ինչպես հիմա էր մտածում, զուր տեղը գողացած դանակը, ոտքով տերորեց տափաշիշը, ջրից զրկելով իրեն, գլխից սպոկեց գդակը, բռնեց իր ցանցար մազերից ու սկսեց նզովել իրեն։ Անիծում էր ինքն իրեն, անիմաստ բարեր բղավելով, մռնչում էր ու թքոտում, անարգում հորն ու մորը, որ նման հիմար են լույս աշխարհ բերել։ Տեսնելով, որ երդումներն ու լուտանքը չեն ազդում եւ դրանից այրող արևիտակ ոչինչ չի փոխվում, նա սեղմեց չորացած բռունցքները, բարձրացրեց դեպի երկինք, դեպի արևը, որը կամաց-կամաց իջնում էր, ստվերները երկարացնելով ու հեռանալով միջերկրական ծովն ընկնելու համար, եւ անհապաղ հրաշք պահանջեց Աստծուց։ Նա պահանջում էր, որ Աստված իսկույն եւ այդ մահ ուղարկի Յեշուային։ Բացելով աչքերը, նա համոզվեց, որ բլրի վրա ամեն ինչ անփոփոխ է, բացի նրանից, որ հարյուրապետի կրսքին բոցավառվող կետերը խամրել են։ Արևը ճառագայթներն ուղել էր մահապատժի ենթարկվողների մեջքերին, որոնք դեմքով նայում էին Երշալայմին։ Այդ ժամանակ Ղևին բղավեց. «Նզովում եմ քեզ, Աստված»։ Խրպոտած ձայնով նա բղավում էր, որ համոզվել է Աստուան արդարության մեջ եւ այլևս մտադիր չէ նրան հավատալ։ «Դու խուլ ես», մռնչում էր Ղևին։ «Եթե խուլ չլինեիր, կլսեիր ինձ եւ տեղն ու տեղը կսպանեիր նրան»։ Աչքերը կկոցած Ղևին սպասում էր, որ հիմա կրակ կթափվի երկնքից ու կմոխրացնի իրեն։ Նման բան չեղավ եւ կոպերը չբացելով Ղևին շարունակում էր խայթող ու վիրավորական խոսքեր հղել առ երկինք։ Նա աղաղակում էր իր կատարյալ հիասթափության եւ այն մասին, որ գոյություն ունեն այլ աստվածներ ու կրոններ։ Այո, մեկ ուրիշ աստված թույլ չէր տա, երբեք թույլ չէր տա, որ Յեշուայի նման մարդը արևախանձ լիներ սյան վրա։ «Ես սխալվել եմ», բղավում էր իսպար խրպոտած Ղևին։ «Դու չարիքի աստված ես, թե աչքերդ լրիվ ծածկել է տաճարի բուրվարներից ելնող ծուխը, իսկ ականջները դադարել են քահանաների շեփորային ձայներից բացի ուրիշ որևէ բան լսելուց. դու ամենազոր աստված չես, դու սև աստված ես, նզովում եմ քեզ, ավազակների աստված, նրանց հովանավոր ու հոգի»։ Այստեղ ինչ-որ բան փչեց նախկին մաքսավորի դեմքին, ինչ-որ բան խշխշաց նրա ոտքերի տակ։ Մի անգամ էլ փչեց եւ այդ ժամանակ աչքերը բացելով, Ղևին տեսավ, որ իր նզովքների ազդեցության ներքո, թե որևիցե այլ պատճառներով աշխարհում ամեն բան փոխվել է։ Արևն անհետացել էր առանց հասնելու ծովին, ուր սուզվում էր ամեն երեկո։ Արևը կլանած արևմուտքից երկինքն ի վեր ելնում էր ահեղատես ու անկասկած ամպրոպակիր մի ամպ։ Եզրերն արդեն ճերմակ փրփուր էին բռնել, ծխի պես սև փորը դեղինն էր թափանցում։ Ամպը թնդում էր կամած, և ժամանակ առ ժամանակ նրանից կրակե թելեր էին թափվում։ Յապիեի ճանապարով Գեոնյան աղքատիկ հովտի վրայով հանկարծակի բարձրացած քամուց տեղահան արված ուխտագնացների վրանների վրայով փոշուսյուներ էին թռչում։ Ղևին լռեց, ճանալով ըմբռնել, թե հիմա Երշալայմի վրա պարպվող ամպրոպը որևիցե փոփոխություն կբերի տարաբախտ Յեշուայի ճակատագրում։ Եվ անմիջապես նայելով ամպը պատառոտող կրակե թելերին, սկսեց խնդրել, որ կայծակը զարկի Յեշուայի սյանը։ Զղջմամբ նայելով մաքուր երկնքին, որը դեռ չէր կլանել ամպը և որտեղ գիշանգղները թևին էին տալիս ամպրոպից փախչելու համար, Ղևին մտածեց, որ խենթի պես շտապեց ինքը նզովքներ հղելով։ Աստված հիմա չի լսի իրեն։ Հայացքը դարձնելով Սարի ստորոտին, Ղևին աչքերը մեխեց այն տեղին, ուր ցրված կանգնած էր հեծելագունդը, ու տեսավ, որ այնտեղ զգալի փոփոխություններ են կատարվել։ Վերևից Ղևին հաջողվեց լավ տեսնել, թե ինչպես իրար անցան զինվորները, նիզակները հանելով գետնից, ինչպես թիկնոսները մեջքներին գցեցին, ինչպես ձիապանները սևաթույր ձիերի սանձերից բռնած վազեվազ մոտեցան ճանապարհին։ Գունդը տեղափոխվում էր, դա պարզ էր։ Ձեռքով պաշտպանվելով դեմքին խփող փոշուց, թքոտելով Ղևին աշխատում էր հասկանալ, ինչ է նշանակում դա, որ հեծելազորը պատրաստվում է հեռանալ։ Հայացքը վեր բարձրացրեց ու տեսավ զինվորական բոսորագույն քղամիդով դեպի մահապատժի հրապարակը բարձրացող մի կերպարանք։ Եվ այստեղ բերկրալի վախճանի կանխազգացումից նախկին մաքսավորի սիրտը սառույց կտրեց։